Laborokops Radio Tavisu Pleba Pragi'den. Gamarjoba Zurpaso Radios Merlebot, Tbilisis Roit, Shua Khamis 12 Saatia, Pragi'dan Mushaobas Itsqebs Radio Tavisu Pleba. Dghes Kobali Klikadze Gauzqveba Gadatsemas, Romelsats Traditsionalad Akhali Ambebis Gamoshobit Davitsqebt. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ჩინეთის პრეზიდენტმა ხუ ძინტამომ ვაშინგტონში მიმდინარე ბირთული უსაფრთხოების სამიტის მსვლელობისას ირანის ატომურ პროგრამაზე იმშელეს ეროვნული უშიშროების სფეროში თეთრი სახლის წარმომადგენლის ჯეფ ბეიდერის თქმით პეკინმა ვაშინგტონთან თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა, თუმცა შეხვედრა საიმე მნიშვნელოვანი შედეგი არ მოჰყოლია. ჩინეთის მხარის მიერ შეხვედრის შემდეგ გავრცელებულ განცხადებაში სანქციების საკითხი ნახსენები არ არის. განცხადების თანახმად ჩინეთი იმედოვნებს, რომ ყველა მხარე გააქტიურებს დიპლომატიურ ნაბიჯებს, სათა ირანის ბირთული პროგრამის საკითხი მოლაპარაკების გზით გადაიჭრას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სომხეთსა და თურქეთს მოუწოდა ყველაფერი გააკეთონ ურთიერთობის ნორმალიზებისათვის. ობამა ამ მოწოდებით ვაშინგტონში მიმდინარე ბირთული უსაფრთხოების სამიტისას სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანთან შეხვედრისას გამოვიდა. მანამდე სარქისიანმა თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან გამართა შეხვედრა. 2009 წლის ოქტომბერში სომხეთმა და თურქეთმა ხელშეკრულება გააფორმეს, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი ხოცვა-ჟლეტის მემკვიდრეობის გადალახვას ისახავს მიზნად. ჰაგაში გაეროს ტრიბუნალმა განაახლა ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერის რადოვან კარაჯიჩის პროცესი. მას ბრალი გენოციდის მოწყობაში ედება. კარაჯიჩის პროცესი ოქტომბერში პროკურორის სიტყვით გაიხსნა. დღეს მის წინააღმდეგ ჩვენებების მიცემის პირველი დღე იყო. კარაჯიჩს ბრალი ედება ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებებში და გენოციდის მოწყობაში, მათ შორის 1995 წელს სრებრენიცაში 7000 მეტი მუსლიმანი ბიჭისა და მამაკაცის დახოცვაში. ყირგიზეთის პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი აცხადებს, რომ ზადარის გადადგეს იმ შემთხვევაში, თუკი მისი უსაფრთხოება გარანტირებული იქნება. ქვეყნის სამხრეთში ჯალალაბადის რეგიონის სოფელ ტეიტში გამართულ პრესკონფერენციაზე ბაკიევმა თქვა: გადავდგები, თუკი მე და ჩემს ნათესავებს უსაფრთხოების გარანტიებს მოგცემენ. ამასთან ბაკიევმა თვითგამოცხადებული მთავრობის ლიდერი როზა ოტუნბაევა თავისთან მიიწვია მოლაპარაკების გამართვის მიზნით. ბაკიევი ჯალალაბადში ბიშკეკიდან მას შემდეგ წავიდა, რაც უსაფრთხოების ძალებმა საპროტესტო აქციის მონაწილეებს 7 აპრილს ცეცხლი გაუხსნეს. ძალადობას 80-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გავნაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკისა და მისი მეუღლის მარიას ცხედრები ვარშავაში პრეზიდენტის სასახლეში ასვენია, რათა პოლონეთის მოქალაქეებს საშუალება მიეცეს მათ ხსოვნას პატივი მიაგონ. კაჩინსკები კიდევ 94 პირთან ერთად რუსეთში, სმოლენსკთან ახლოს შაბათს მომხდარ ავიაკატასტროფას ემსხვერპლენ. პაკისტანიდან მიღებული ცნობების თანახმად ათეულობით მშვიდობიანი მცხოვრები დაიღუპა ავიადარტყმების შედეგად, რომელიც ავღანეთის საზღვრის სიახლოვეს მიამბოხეთა სავარაუდო თავშესაფარზე განხორციელდა. პაკისტანის არმიის სარდლობა უარყოფს მშვიდობიანი ადამიანების დაღუპას, თუმცა ანონიმურობის დაცვით ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ დაღუპული ოჯახების წევრებმა თემურ ხუბერის რაიონში უკვე მიიღეს საკმაოდ სოლიდური კომპენსაცია 125000 დოლარის ოდენობით. ავიადარტყმა რამდენიმე დღის წინ განხორციელდა და როგორც ამტკიცებენ 71 ადამიანი დაიღუპა. ისრაელის არმიამ საავიაციო ცეცხლი გახსნა სავარაუდო პალესტინელ მიამბოხეების მიმართ ხაზის სექტორში. ექიმებისა და მოწმეების ინფორმაციით 2 ადამიანი დაიღუპა და 3 დაიჭრა. როგორც იუწყებიან, საუბარია რადიკალური დაჯგუფება ისლამური ჯიჰადის წევრებზე. იერიში შუამფრენებიდან განხორციელდა, ცეცხლი გაიხსნა ტანკებიდანაც. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორი ალექსანდრ ბორტნიკოვი აცხადებს, რომ მიმდინარე წელს ექსტრემიში 150 ეჭვმიტანილი დააკავეს, ხოლო 10 ტერორისტული თავდასხმა აღკვეთილი იქნა. ალექსანდრ ბორტნიკოვმა რუსულ მედიას ისიც უთხრა, რომ დადგენილია 29 მარტს მოსკოვის მეტროში და ორი დღის შემდეგ დაღესტანში მოწყობილი თავდასხმების ჩამდენთა და ორგანიზატორთა ვინაობა. ცნობები საქართველოდან. სიღნაღის აიონის სოფელ ერისიმედის მკვიდრ 16 წლის აჰმედ გაორგაშვილს აზერბაიჯანელმა მესაზღვრემ თავის არეში სასიკვდილო ჭრილობა მიაყენა. ამის შესახებ ინფორმაციას ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. ტრაგიკული ინციდენტი მაშინ მოხდა, როდესაც გაორგაშვილი აზერბაიჯანის საზღვარზე საქონლის მოსაბრუნებლად გადავიდა, რის გამოც მას გაფრთხილების გარეშე ცეცხლი გაუხსნეს. შემთხვევის ადგილზე სამართალდამცველები მუშაობენ, აზერბაიჯანელი მესაზღვრის ვინაობა დგინდება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის დელეგაცია, რომელსაც მათიას ეორში ხელმძღვანელობს, საქართველოში აგვისტოს ომის შემდგომი ვითარების შესწავლას განაგრძობს. დღეს დელეგაციის წევრები წერვანში დასახლებულ დევნილებსა და შიდა ქართლის სამხარეო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ევროსაბჭოს წარმომადგენლები იმედოვნებდნენ ცხინვალში გადასვლასაც, თუმცა თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლება მათიას ეორშის და მის თანხმ პირებს ცხინვალში ჩასვლა რუსეთის მხრიდან მოსთხოვა. კონკრეტული შეთანხმების გარეშე დასრულდა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების რიგის მე-15 შეხვედრა, რომელიც ოკუპირებულ ქალაქ გალში გაიმართა. და ბოლო ინფორმაცია, ქართველი მოციგავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვის მიზეზ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი 19 აპრილს გამოაქვეყნებს. ამის შესახებ სააგენტო როიტერი იუწყება. მისი ცნობით, ოლიმპიურმა კომიტეტმა უკვე მიიღო საციგაო სპორტის საერთაშორისო ფედერაციის მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგები, რომელსაც საჯაროდ გამოქვეყნებამდე ნოდარ ქუმარიტაშვილის ოჯახი გაეცნობა. ოცდაოთხი საათი და 6 წუთია თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და მე აქვე გადაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრების ვიზიტზე საქართველოში. ევროპელი პარლამენტარები დღეს ცხინვალში არ შეუშვეს.
ჩვენი შვილების განთავისუფლება, შვილო, მერვე თვია ტყვეობაში ყავთ ჩვენი შვილები წაყვანილი საზღვრის გადაკვეთაზე და მაგის ჩვენ შვილებს მოვითხოვთ, რომ გამოუშვენებას ხარა მინდოდა ქრისტეს ჩამოყალიბება.
ცხინვალს უფრო ზუსტად რუსეთ-საქართველოს ომის დროს ცხინვალში ნაწამები ქართველი ჯარისკაცის ბედს შეეხება. შემდეგი სიუჟეტიც სერჟანტ გიორგი ანწუხელიძის საქმეზე სარჩელი სტრასბურგში გაიგზავნა.
და ბოლოს ვამბობთ, რომ ყველა ეს უფლება დარღვეული იყო, იმიტომ რომ ისინი ეთნიკურად ქართველები იყვნენ და საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ. ამის შესაბამისად დაერღვა დისკრიმინაციის აკრძალვის პრიზი.
მოახლოვებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თემასაც არ დავტოვებთ, უყურადღებოთ და შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ თემაზე: არჩევნები და ეროვნული უმცირესობები.
ტელევიზიის ტრანსლირება ყველგან ვერ ხერხდება, მხოლოდ მარნეულსა და მის მიმდებარე სოფლებში. კარგი იქნება, თუ კი საზღვრისპირა სოფლების მცხოვრებთათვის ტრენინგები გაემართება. ხალხი გაიგებს, რატომ ტარდება არჩევნები და რატომ უნდა მიიღონ მასში მონაწილეობა.
გადაცემაში შემოგთავაზებთ ასევე სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკიდან. გადაცემას კი ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა დაასრულებს. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის დელეგაცია, როგორც გითხარით, საქართველოში აგვისტოს ომის შემდგომი ვითარების შესწავლას განაგრძობს. დღეს დელეგაციის წევრები წერევანში დასახლებულ დევნილებს და შიდა ქართლის სამხარეო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. ასევე ჰქონდათ მცდელობა გადასულიყვნენ ცხინვალში, თუმცა მათ უარი უთხრეს. თუ რა ხდებოდა, რა გამოსვლები იყო, რა განცხადებები გაკეთდა, ამის შესახებ გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში საუბრებს, რომელიც დელეგაციას დღეს დაჰყვებოდა შიდა ქართლში.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრები მატიას იორში და დევიდ ვილშაიერი სამშაბათს ცხინვალში არ შეუშვეს. სტუმრებს დე-ფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქში შესვლა რუსეთის მხრიდან მოსთხოვეს, რაზეც დიპლომატებმა უარი განაცხადეს. ერგნეთის საგუშაგოზე დაბრუნებულმა მატიას იორშმა განაცხადა, რომ მომავალ რეზოლუციაში სამხრეთ ოსეთის პოზიცია ვერ დაფიქსირდება.
სულ მალე ჩვენ სტრასბურგში საპარლამენტო ასამბლეას წარუდგენთ ანგარიშს. ჩვენ მოუსმინეთ საქართველოს მხარეს. იმედი გვაქვს, რომ მოუსმენთ აფხაზურ მხარეს. მომდენო კვირაში მოსკოვს მივდივართ და მოუსმენთ რუსეთის ხელისუფლებას. და ჩვენ არ მოგვეცა შესაძლებლობა მოგვესმინა სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებისთვის. ეს კი საწყენია. რადგან როდესაც ანგარიშს ვამზადებთ, გვინდა რომ იგი ეყნობოდეს ყველა მხარის მოსაზრებას. ასე რომ ვფიქრობ, რომ ეს ცხინვალისთვის არ იქნება სასარგებლო. მაგრამ ჩვენ არ ვაპირებთ ფარხმლის დაყრას. მონიტორინგი გაგრძელდება და იმედი მაქვს, რომ მომავალში მოიძებნება გამოსავალი და მომხსენებლებს შესაძლებლობა ექნებათ შეხვდნენ ყველა ლიდერს სამეზობლოში და შეხვდნენ იმდენ ადამიანს, რამდენიც იქნება საჭირო.
In the neighborhood to be able to listen to as many people as possible.
Ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრებს ერგნეთში რუსი ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეების მიერ დაკავებული ქართველების ოჯახის წევრები დახვდნენ. მატია შიორში მათ დაპირდა, რომ დაკავებულების გათავისუფლების საკითხს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე დააყენებს.
შველას ვთხოვლობთ, რომ როგორმე იქნება გულთან მიიტანონ და გამოუშვან, დანაშაული არაფერი არ აქვთ იმათ.
ჩვენი შვილების განთავისუფლება, შვილო, მერვე თვია ტყვეობაში ყავთ ჩვენი შვილები წაყვანილი საზღვრის გადაკვეთაზე და მაგის ჩვენ შვილებს მოვითხოვთ, რომ გამოუშვან, ამას ხარ მინდოდა ქრისტეს ჩამოვიდეთ. მაინც დედა ვარ და ჩემსა სავცდილობ მაინც, რომ ჩვენი გულის ტკივილი გადავთ, ექვსივე დედის გულის ტკივილი, რომ მოვთხოვო და გვეხმაროს შვილები გავითავისუფლოს. ნახოთ შედეგი რას გვიჩვენებს მომავალი რა იქნება.
როგორც მხარის გუბერნატორმა ვლადიმერ ვარძელაშვილმა აღნიშნა, ოკუპანტები პრობლემებს ადგილობრივ მოსახლეობას ხშირად უქმნიან და მათ უფლებებს არღვევენ.
მე მივაწოდე ყველა ინფორმაცია, აგერ არიან ადამიანები, რომლის შვილებიც არიან გატაცებულები, რვა თვეა უკვე და არანაირი შედეგი არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მხარე ყველაფერს აკეთებს, რომ ეს ადამიანები განთავისუფლდნენ. ამ ქალბატონების შვილების გარდა იქ იმყოფებიან უკანონო პატიმრობაში კიდევ 13 ადამიანი, რომელსაც ბრალდება აქვს აღნიშნული საზღვრის უკანონო გადაკვეთა. აი ეს მსგავს ფაქტებს ხელს უწყობს აი აქ რუსეთის შეერაგებული ძალები, რომლებიც აიგდნენ აი საგუშაგოს.
4 შაბათს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრები დასავლეთ საქართველოში გაემგზავრებიან. დაგეგმილია შეხვედრები აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. საქართველოდან კი ისინი რუსეთში გაემგზავრებიან და იქაური ხელისუფლების წარმომადგენლებს კითხავენ რეზოლუციით დაკისრებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის მიზეზებს. აპრილის ბოლოს კი ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესია გაიმართება, სადაც ერთ-ერთი საკითხი რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგები და დაკისრებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა იქნება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის. Кори.
Радио თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაცე. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სტრასბურგში საქართველოსთან რუსეთის წინააღმდეგ კიდევ ერთი საქმე გაიგზავნა, რომელიც აგვისტოს ომის დროს ტყვედ ჩავარდნილი ქართველი ჯარისკაცის წამებასა და მკვლელობას შეეხება. საუბარია გიორგი ანწუხელიძეზე, უფროს სერჟანტზე, რომელიც საქართველოს შეიარაღებული ძალების რიგებში მსახურობდა. როგორ დადგინდა ქართველი ჯარისკაცის წამების დეტალები და კონკრეტულად რა ითვალისწინებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ სტრასბურგის სასამართლოში გაგზავნილი კიდევ ერთი ახალი სარჩელი? ამ თემით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
გიორგი ანწუხელიძის კვალი ცხინვალში 2008 წლის 9 აგვისტოს დაიკარგა. 16 ნოემბერს კი, როდესაც ოკუპირებული ტერიტორიიდან თბილისში რამდენიმე დაღუპული ჯარისკაცის ცხედარი გადმოასვენეს, გენეტიკური ექსპერტიზის შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთი სწორედ უფროსი სერჟანტი გიორგი ანწუხელიძე იყო. მეუღლე მაკაჩი კვილაძე მის ბოლოჯერ 6 აგვისტოს ნახა, სიკვდილამდე 3 დღით ადრე.
მე 6 აგვისტოს წავედი სოფელში და თვითონ გამაცილა, მე დამირეკეს ნაწილიდან და მითხრეს, რომ განგაში იყო და უნდა გამოცხადებულიყო გიორგი ნაწილში. შემდეგ დაურეკე გიორგის და უთხარი, რომ განგაშია მეთქი და გამოცხადდი მეთქი და მე ვიყავი გორის რაიონში, სოფელ ზევერაში, სადაც უკვე საშნელის როლები იყო და მე უკვე მივხვდი რაშიც იყო საქმე. ვერაფერი ვერ შეგვიხსებს ჩვენ გიორგის როგორც დანაკლის. არ ვიცი, დღემდე ესე ვარ და ალბათ ესე ვიქნები ცხოვრების ბოლომდე.
მეორე შვილი ანა, რომელიც ახლა 1 წლის არის, მამის დაღუპვის შემდეგ გაჩნდა. ჯერ მხოლოდ 2 წლის არის გიორგი ანწუხელიძის უფროსი ვაჟი ლევანი. მეუღლის დაღუპვის გარემოებების შესახებ მაკაჩი კულაძემ დიდხანს არაფერი იცოდა, ვიდრე 2009 წლის ზამთარში ინტერნეტით გავრცელდა შემზარავი კადრები, თუ როგორ აწამებენ რუსი და ოსი სამხედროები ქართულ ჯარისკაც სახელად გიორგის. სასტიკი წამების მიუხედავად, დასისხლიანებული ქართველი ჯარისკაცი არაფერს ეუბნება, ქართულად მოლაპარაკე მამაკაც, რომელიც მის დაკითხვას ცდილობს.
გიორგი,
ოჯახის წევრების მსგავსად ეჭვი არც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ეპარებათ, რომ წამების მსხვერპლი ტყვედაყვანილი ქართველი ჯარისკაცი სწორედ გიორგი ანწუხელიძეა. პარალელურად არსებობს მეორე ვიდეო ჩანაწერიც, რომელზეც არ ჩანს ჯარისკაცის სახე, მაგრამ საერთო კონტექსტიდან გამომდინარე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მტკიცებით ამ ვიდეოზეც ანწუხელიძის წამებაა ასახული და ეს ყველაფერი ცხინვალში ხდება. საქმე ის არის, რომ რამდენიმე პირმა კადრებზე ცხინვალის მეხუთე სკოლის ტერიტორია ამოიცნო. ხსენებული ვიდეო მასალები მთავარ მტკიცებულებას წარმოადგენს იმ სარჩელთან მიმართებით, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გასულ კვირაში სტრასბურგში გააგზავნა. ეს პროცედურა ჩატარდა პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ასოციაცია ჰოლანდიაში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან რუსეთის სამართლებრივ ინიციატივასთან ერთად ახორციელებს. სარჩელი სტრასბურგში გააგზავნამდე მოთხოვნა გაიგზავნა რუსეთის პროკურატურაშიც. ახალგაზრდა იურისტები ითხოვდნენ გამოძიების დაწყებას ქართველი ჯარისკაცის წამებისა და მკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, თუმცა მოთხოვნა რეაგირების გარეშე დარჩა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლისა და რუსეთის სამართლებრივ ინიციატივასთან ერთად განხორციელებული პროექტის ხელმძღვანელის ნინო ხაინდრავას განმარტებით, სტრასბურგში გაგზავნილი სარჩელი რუსეთს არაერთი იმ უფლების დარღვევაში ადანაშაულებს, რომელიც ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით არის გარანტირებული.
კერძოდ საუბარია სიცოცხლის უფლების დარღვევაზე, წამების აკრძალვის პრინციპის დარღვევაზე, გიორგის თავისუფლების და ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევაზე. ასევე მამტკიცებთ, რომ გიორგის და მის ოჯახის წევრებს არ ჰქონდათ სამართლებრივი დაცვის ეფექტური საშუალებები რუსეთში და ამით დაირღვა მათი კიდევ ერთი უფლება. და ბოლოს ვამბობთ, რომ ყველა ეს უფლება დარღვეული იყო, იმიტომ რომ ისინი ეთნიკურად ქართველები იყვნენ და საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ. ანუ შესაბამისად დაირღვა დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპი.
ნინო ხაინდრავა დარწმუნებულია, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო წარმოებაში მიიღებს ანწუხელიძის საქმეს და რომ ყველაფერი ნაწამები ქართველი ჯარისკაცის ოჯახის სასარგებლოდ დასრულდება. პირველი საქმე, რომელიც ასევე აგვისტოს ომის დროს ქართველი სამხედრო ტყვეების უფლებების შელახვას უკავშირდება, სტრასბურგის სასამართლომ უკვე მიიღო წარმოებაში. საქმეში სახელწოდებით მალაჩინი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ საუბარია შვიდ ქართველ ტყვეზე, რომლებიც 2008 წლის 8 აგვისტოდან 19 აგვისტომდე ცხინვალში ყავდათ დაკავებული და სასტიკად აწამებდნენ. შემდეგ კი ორი მოკლეს, ხოლო დანარჩენები ტყვეთა გაცვლის შედეგად გათავისუფლდნენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ არ გჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღმოვლენ საჩვენებენ ჯარები. ჩვენ გჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
რას იხსენებენ რუსეთ საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
ჯეროდა, რომ ჩვენ ცხინვალსაც დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებლოს დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
დაწყვიტა მოძრაობა! ასეთები დაგვეღალოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. უსმინეთ ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. კეკი რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ. გადაცემას განვაგრძობთ მოახლოებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თემატიკით. საქართველოში ჩატარებული არჩევნების ანალიზი აჩვენებს, რომ ეროვნული უმცირესობები არჩევნების პროცესში, როგორც წესი, სრულფასოვნად ვერ მონაწილეობენ, რის მიზეზადაც ექსპერტების სახელმწიფო ენის არცოდნას, ინფორმაციის სიმწირესა და პოლიტიკური პარტიების ზერელე დამოკიდებულებას ასახელებენ. იმის შესახებ, თუ როგორ აპირებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ვითარების შეცვლისა და ეთნიკური უმცირესობების არჩევნებში სრულფასოვან ჩართვას, ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ხმის მიცემის პროცედურა ფარულია. დაამდენად კენჭისყრის კაბინაში ფოტო ან ვიდეო გადაღება აკრძალულია.
ეს სარეკლამო რგოლი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შეკვეთით თითქმის ყველა ცენტრალურსა და რეგიონულ არხზე ტრიალებს. თუმცა უპირატესად ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რაიონებში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ცესკოს ამგვარი ძალის ხმევა საკმარისი არაა. მარნეულის რაიონში მცხოვრები ალი მამედოვი ქვემო ქართლში სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტს წარმოადგენს.
ტელევიზიის ტრანსლირება ყველგან ვერ ხერხდება, მხოლოდ მარნეულსა და მის მიმდებარე სოფლებში. კარგი იქნება, თუ კი საზღვრისპირა სოფლების მცხოვრებთათვის ტრენინგები გაემართება. ხალხი გაიგებს, რატომ ტარდება არჩევნები და რატომ უნდა მიიღონ მასში მონაწილეობა.
ალი მამედოვი იმასაც შენიშნავს, რომ ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები ამომრჩევლების მნიშვნელოვანი ნაწილი საერთოდ ვერ ფლობს სახელმწიფო ენას და შესაბამისად მათთვის ბურუსითაა მოცული როგორც არჩევნები, ასევე არჩევნებთან დაკავშირებული პოლიტიკური პროცესები. საურ ხალილოვი, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი, ამბობს, რომ სახელმწიფოს მრავალწლიანი ძალისხმევის მიუხედავად ენის ცოდნის პრობლემა კვლავ მწვავედ დგას.
არაქართულენოვანი მოსახლეობას პირველ რიგში ის პრობლემა აქვს, რომ გასაგებენაზე ვერ იღებენ სათანადო ინფორმაციას. რაც კეთდება ზოგადად, ეს შეიძლება წინასაარჩევნო კამპანიას ხდება ხოლმე. ქართულ ენაზე მაქსიმალურად სრული ინფორმაცია გვინდა მივაწოდო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომ ამ ადამიანების ინტეგრირება, თქო, ან დამონაწილეობა საარჩევნო პროცესებში იყოს მაქსიმალურად მიყვანილი.
ამისათვის კი ზაურ ხალილოვი და ეთნიკურ უმცირესობათა პრობლემებზე მომუშავე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები მჭიდროდ თანამშრომლობენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შექმნილ სპეციალურ ჯგუფთან, რომლის დანიშნულება ეგრეთ წოდებული მოწყვლადი კატეგორიის ამომრჩეველთა ხელშეწყობაა. ჯგუფის ხელმძღვანელი ნუგზარ კუპრეიშვილი განმარტავს.
დაგეგმილი გვაქვს მასალების გაკეთება მათ, ესე იგი, მშობლიურ ენაზე, ეს აზერბაიჯანული, სომხური, რუსული ენები იგულისხმება. ის ვიდეოკლიპები, რომლებიც იქნება CSKO-ს მიერ გამოშვებული და ტრანსლირებული ტელევიზიებით და რადიოებით, ესე იგი, ყველა იქნება თარგმნილი და გასაგებ ენაზე მიეწოდება ეთნიკურად არაქართველ რეგიონებს. ასევე დაგეგმილი გვაქვს ჩვენ ამომრჩეველთა სიების პერსპექტივაში თარგმნა არჩევნებისთვის.
ყველაფერი ეს საჭიროა იმისათვის, რომ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებმა, როგორც საქართველოს სრულფასოვანმა მოქალაქეებმა, ეფექტიანად განახორციელონ კონსტიტუციით მინიჭებული საარჩევნო ხმის უფლება. მერაბ ბასილაიას, ფონდ ალპეს პროგრამების მენეჯერის თქმით, სახელმწიფო ვალდებულია აუცილებელი ინფორმაციით უზრუნველყოს ამორჩეველი, თუმცა მისივე განმარტებით ყველა მცდელობა უშედეგოდ დასრულდება, თუ კი თავად ამომრჩეველიც არეაქტიურებს.
მე დღეს რომ ვკითხოთ რაიმე ისეთ კონკრეტულ პრობლემას, რომელიც მკვეთრად შეცვლიდეს ვითარებას, საარჩევნო ვითარებას იმ რეგიონებში, ვერ ხედავ. მაგრამ ხედავ ერთ მომავალში დიდ პრობლემას. თუ ეს ჯგუფი დარჩა აი ასევე დისტანცირებული საარჩევნო პროცესიდან, მაშინ ინტეგრაცია ვერ მოხდება საზოგადოებაში. თუ ადამიანი არ ირჩევს თავის თვითმართველობას, ხელისუფლებას, ის რჩება გაუცხოებულად. აი ეს უნდა დაძლიოს, ეტყობა ჩვენმა თაობამ. რა ჩვენ შემდგომ თაობაში ეს კითხვა საერთოდ არ ჩნდებოდეს.
მერაბ ბასილაიას, ფონდ ალპეს პროგრამების მენეჯერის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩიმშერ რეხიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შუაღამის 24 საათი და 22 წუთია. თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს, კერძო სიუჟეტებს ბირთული უსაფრთხოების სამიტის შედეგებსა და ყირგიზეთში მიმდინარე მოვლენებზე. თუმცა მანამდე მოდით ერთად გადავავლოთ თვალი საქართველოს პრესის მიმოხილვას. ნინო გელაშვილმა რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსი მოამზადა.
ახალი თაობის პირველ გვერდზე ნახავთ სათაურს. ლევან გაჩეჩელაძე კენჩს ოქროაშვილის პარტიიდან იყრის. ავტორი წერს, რომ ეს ინფორმაცია ოფიციალურად არ დასტურდება და ამის თაობაზე დამაჯერებელი განცხადებები ჯერ არ გაკეთებულა, თუმცა პრესაში გაჩნდა დაუზუსტებელი ინფორმაცია ამის თაობაზე, რომ თავდაცვის ექსმინისტრის ირაკლი ოქროაშვილის პარტია ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობს და რომ პარტიის მერობის კანდიდატი შეიძლება სწორედ ლევან გაჩეჩელაძე იყოს. ახალი თაობის კორესპონდენტმა პოლიტიკური მოძრაობის ერთიანი საქართველოსთვის ყოფილ გენერალურ მდივანს ეკა ბესელიას კითხა გაჩეჩილაძის შესახებ. ბესელი ამბობს, რომ მისთვის არაფერია ცნობილი და დასცენს. ჩემთვის მოულოდნელი თავისთავად ის იყო, რომ პარტია დარეგისტრირდა არჩევნებზე. იმიტომ რომ როცა მე ოქროაშვილის პარტიაში ვიყავი, ჩვენ გვქონდა პოზიცია, რომ ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობას არ ვიღებდით, აცხადებს ბესელია. ახალთაობაში ქვეყნდება ინტერვიუ რესპუბლიკელ თინახიდაშელთან. ინტერვიუს დასასრულს ჟურნალისტი გაჩეჩილაძის პოზიციაზეც ეკითხება. მე არ ვიცი რა პოზიცია აქვს გაჩეჩილაძეს და სიმართლე რომ გითხრათ, არანაირად არ მაინტერესებს. თუ გადაწყვეტს არჩევნებში მონაწილეობას, ის ჩადგება იმ გრძელ სიაში, რომელიც იქნება მერობის კანდიდატების არჩევნებისთვის, მეტი არაფერი, ამბობს ხიდაშელი. 24 საათი CSKO-ს მიერ ამომრჩეველთა სიის მონიტორინგის შესახებ წარმოდგენილ ინფორმაციაზე წერს. რომ CSKO-ს თავმჯდომარის შეფასებით ამ პროცესში განსაკუთრებულად მრეწველები აქტიურობდნენ და ყველაზე მწვავე რეაქციით ალიანსი საქართველოსთვის გამოირჩეოდა. გუშინ მათ კონკრეტული დარღვევების გამო პროკურატურას განცხადებით მიმართეს, წერს 24 საათი, რომლის კორესპონდენტი ქრისტიან დემოკრატ ლევან ვეფხვაძესაც დაუკავშირდა. ვეფხვაძეს განსაკუთრებით აინტერესებს, რამდენად აისახება სიებში ბათუმში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები. შენიშვნები და უზუსტობები წარმოადგენდა ორდით შეკვრას, იგი ცესკოში ბოლო დღეს, 10 აპრილს წარმოადგენთ იმის გამო, რომ რეგიონებთან კომუნიკაცია გართულებულია. უთქვამს 24 საათისთვის ლევან მეფხვაძეს. რისთვის ჭირდება გიორგი თარგამაძეს ახალი ალიანსი, კითხულობს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი და ასე იწყებს სტატიას. პასუხი მარტივია, გამარჯვებისთვის. წინას არჩევნად უსახელო ალიანსის შექმნამ უკვე გამოიწვია რეზონანსი. საქართველოს რესპუბლიკაში ქვეყნდება ინტერვიუ ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის თანამშრომელ დევიდ სატერსთან, რომელიც ამბობს, ძალიან მიჭირს დავინახო რუსეთ-საქართველოს მოლაპარაკებების პერსპექტივა, თუ რუსეთი თავად არ შეცვლის საქართველოსადმი დამოკიდებულებას. ვიმეორებ, არანაირი მოლაპარაკებების საჭირო აღარ იქნება, თუ რუსეთი საქართველოსადმი თავის დამოკიდებულებას შეცვლის, ამბობს სატერსი. რატომ დააკავეს ბაჩო ახალაიას მეგობარი? ეს ალიას სათაურია. ავტორი წერს, რომ ახალაიას დაცვის ყოფილი წევრი ერთ-ერთი დასაყრდენი ძალა და სანდოპირი დააპატიმრეს. გაზეთის ინფორმაციით ეს არის ბათუმის ციხის ყოფილი უფროსი ჯამბულ ზაქარაიძე. ალიას წყაროს ცნობით ის ორ სხვა პირთან ერთად ბათუმში დააკავეს, სავარაუდოდ სახელმწიფო თანხების გაფლანგვის გამო. რეზონანსში წაიკითხავთ. პრეზიდენტი სააკაშვილი ვაშინგტონში ბირთვული იარაღის გაურცელებლობის სამიც დაესწრება, თუმცა ამერიკელ კოლეგას პირისპირ აღარ შეხვდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამის მიზეზად პრეზიდენტ ობამას მოუცხლელობას ასახელებს. ქართველი ექსპერტები კი მიიჩნევენ, რომ საქართველო ამერიკისთვის პრიორიტეტულ ქვეყანას აღარ წარმოადგენს, წერს რეზონანსის ავტორი.
Микрофонთან იყო ნინო გელაშვილი, საქართველოს პრესის მიმოხილვით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ უკვე სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე. მომდენ კი ერთი ანონსი მოისმინეთ.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოისმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
თქვენ კი რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემას უსმენთ, რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაზე უძღვება. საერთაშორისო პოლიტიკაზე გადავდივართ. ამერიკის პრეზიდენტის მიერ ორგანიზებული ბირთვული უსაფრთხოების სამიტი მაღალი ნოტით დაიწყო ორ შაბათს, თუმცა უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა გამოაცხადა, რომ უკრაინა 2012 წლისათვის მის ხელთ არსებული მაღალ გამდიდრებული ურანს აღარ მოიხმარს. ამ განცხადებამ მეტად მნიშვნელოვანი და მნიშვნელობა მიანიჭა ისტორიულ სამიტს, რომელმაც თეთრი სახლის წმენით მთელ მსოფლიოში უნდა შეცვალოს უსაფრთხოების მდგომარეობა. სამიტის გარშემო უფრო მეც ოქროპირ რუხაზე გვეტყვის.
ვაშინგტონში 50-მდე სახელმწიფოს მეთაურები შეიგრბნენ, ამდენი ქვეყნის ლიდერი ჩავიდა იქ ობამას მიწვევით, რომელსაც სურს მომავალში მსოფლიო ბირთვული იარაღისგან თავისუფალი იყოს. ეს აძლევს ამ შეხვედრას ისტორიულ ხასიათს. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადება ვაშინგტონში მაღალ გამდიდრებული ურანის მარაგის ქვეყნიდან გატანის შესახებ მასპინძლის მიერ შეფასდა როგორც ისტორიული ნაბიჯი. თეთრი სახლის წარმომადგენელი რობერტ გიბსი.
This is something that the United States
ეს ის არის, რისი მიღწევა ამერიკის შეერთებულ შტატებს 10 წელზე მეტი ხნის წინ სურდა. ეს მარაგი საკმარისი არაერთი ბირთვული ბომბის შესაქმნელად. ეს აჩვენებს უკრაინის უწყვეტ მონაწილეობას ბირთვული იარაღის გაურცელებლობის საქმეში და ეს ხდება მნიშვნელოვან რეგიონში, სადაც როგორც ვიცით, უხვად არის მაღალ გამდიდრებული ურანი.
ვიქტორ იანუკოვიჩის ეს განცხადება ზუსტად ისაა, რასაც ბარაკ ობამა იმედოვნებს, რომ ამ სამიტზე მიაღწევენ. ეს იქნება შეთანხმება კონკრეტულ ნაბიჯებზე, რომ ბირთვული მასალები არ მოხვდეს ტერორისტთა და არასახელმწიფო ორგანიზაციების ხელში. სამიტამდე ვაშინგტონმა სხვა ნაბიჯები გადადგა, როგორიც იყო მოსკოვთან ბირთვული იარაღის შემცირებაზე შეთანხმების გაფორმება და ახალი ბირთვული სტრატეგიის გამოცხადება, რომელიც ამცირებს შეერთებული შტატების დამოკიდებულებას ბირთვულ იარაღზე უსაფრთხოების საქმეში. ბარაკ ობამას სურს, რომ ამ სამიტზე შეთანხმდნენ, როგორც მან თქვა, საგანგებო კონკრეტული იმ მოქმედებების შესახებ, რომლებიც ყველა ქვეყნისთვის მისაღები იქნება და რაც მსოფლიოს უფრო უსაფრთხოდ აქცევს. ობამამ გაიხსენა ალბერტ აინშტაინის ნათქვამი კაცისა, რომელმაც ბირთვული ბომბის შექმნაში როლი ითამაშა. ახლა ყველაფერი შეიცვალა, უთქვამს აინშტაინს ბომბის გამოგონების შემდეგ. ჩვენ კატასტროფისკენ მივემართებით. სრულიად ახლებურად უნდა დავიწყოთ აზროვნება, თუ კი გსურს კაცობრიობა გადარჩესო. ობამას აზრით, ახლა ეს სიმართლე ძალაშია და არამარტო ფიქრი, მოქმედებად საჭიროა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ სურს, რომ ვაშინგტონში მოხდეს შეთანხმება კონკრეტულ ზომებზე. მან 13 აპრილს დღის მიზანზე ილაპარაკა.
We have the opportunity as individual nations.
Თითოეულ ქვეყანას შესაძლებლობა გვეძლევა გადავდგათ საგანგებო და კონკრეტული ნაბიჯები, რათა ჩვენი ქვეყნების ბირთვული მასალები დავიცვათ და თავიდან ავიცილოთ მათი უკანონო ტრანსპორტირება და სხვა ქვეყნებში გადანა. ეს იქნება ჩვენი ამოცანა დღეს. ჩვენ შესაძლებლობა გვაქვს გავაძლიეროთ ბირთვული ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტო რესურსებითა და უფლებამოსილებით, რომელიც საჭიროა მისი მიზნის შესასრულებლად.
ვაშინგტონში ჩასულ სტუმრებს უკრაინაზე უკვე გითხარით, სხვადასხვა იდეა და აზრი აქვთ. გერმანიის საინფორმაციო სააგენტო DPA იუწყებოდა, რომ ნიკოლას სარკოზიმ საფრანგეთის პრეზიდენტმა უარი უთხრა ობამას განი არაღების გეგმებს. სარკოზის თანახმად იუწყება DPA, საფრანგეთს არ შეუძლია ბირთვულ იარაღზე უარის თქმა. კონკრეტული წინადადებით გამოვიდა ნიდერლანდი, რომლის პრემიერ-მინისტრმა იან პეტერ ბლანკენენდემ თქვა, რომ საგანგებო სასამართლო უნდა შეიქმნას ჰააგაში, რომელიც იმ სახელმწიფოებს განსჯის, რომლებიც ტერორისტებს საშუალებას მისცემენ მოიპოვონ ბირთვული მასალები. ბირთვული ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს თავმჯდომარე მიუკი ამანომ ბირთვულ სახელმწიფოებს მოუწოდა დაიცვან ბირთვული მასალები. მისი თქმით, საშუალოდ ყოველ მეორე დღეს იღებს სააგენტო ცნობას, რომ მსოფლიოს რომელიმე კუთხეში ბირთვული მასალები ან მოიპარეს, ან უკანონოდ გადაიტანეს საზღვარზე. ირანია ასევე თემა ვაშინგტონის ამ შეხვედრაზე. ბარაკ ობამა ცდილობს მიიმხროს ჩასული სტუმრები, მხარი დაუჭირონ მას ირანის მიმართ მკაცრი სანქციების დაწესების საქმეში, რადგან თეირანი არ იზიარებს საერთაშორისო თანამეგობრობის პრეტენზიას, რომ ბირთვული პროგრამების გაკონტროლების საშუალება უნდა მისცეს საერთაშორისო შესაბამის უწყებებს. დასავლეთში კი ეჭვი აქვთ, რომ ირანი ბირთვული იარაღის შექმნას ესწრაფის. ამ საკითხში გარკვეულ წინსვლა იყო მიღწეული ობამასა და ჩინეთის ლიდერის ჰულს საუბრისას. თეირანისთვის სანქციების დაწესების სფეროში შეერთებული შტატები რუსეთისგანაც მოელის მხარდაჭერას, თუმცა რუსეთი გონივრული სანქციების მომხრეა, როგორც რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა უთხრა ამერიკის მედიას.
ოქროპირ რუხაძე მოგვითხრობდა ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის გარშემო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება თემით, მოვლენით, რომელიც ერთი კვირის განმავლობაში არ კარგავს თავის აქტუალობას. ყირგიზეთში მიმდინარე მოვლენებს გულისხმობ. ყირგიზეთის განდევნილი პრეზიდენტი ხულმანბეკ ბაკიევი აცხადებს, რომ გადადგება, თუკი დროებითი მთავრობა მას უსაფრთხოების გარანტიებს მისცემს. ბაკიევის განცხადებას უკვე გამოეხმაურა ქვეყნის უშიშროების სამსახურის უფროსი და განაცხადა, რომ მზად არის ბაკიევს დროებითი მთავრობის ეს პირობა მისცეს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ყირგიზეთის ჩამოგდებულმა პრეზიდენტმა ყურმანბეკ ბაკიევმა სამშაბათს განაცხადა, რომ გადადგება, თუ კი დროებითი მთავრობა მას უსაფრთხოების გარანტიას მისცემს. მისი განცხადების პასუხად უშიშროების სამსახურის უფროსმა უკვე თქვა, რომ მზად არის ბაკიევს ეს პირობა მისცეს. მხარეების ეს განცხადებები შესაძლოა ქვეყანაში შექმნილი დაძაბულობის განმუხტვის საწინდარი გახდეს. მას შემდეგ, რაც პოლიტიკურ ამბოხებას გასულ კვირაში სუმცირე 83 ადამიანი ამსხვერპლა, ყურმანბეკ ბაკიევმა დედაქალაქი დატოვა და თავი ქვეყნის სამხრეთ შეაფარა. შუა აზიის ამ ღარიბ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები მნიშვნელოვანია როგორც რუსეთისთვის, ისე შეერთებული შტატებისთვის. ყირგიზეთში ორივე სახელმწიფოს აქვს სამხედრო ბაზები. შეერთებული შტატების ბაზა დედაქალაქის საერთაშორისო აეროპორტთან მდებარეობს და თალიბანის წინააღმდეგ ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო კამპანიისთვის უმნიშვნელოვანეს ადგილს წარმოადგენს. სწორედ ამ ბაზიდან ხდება ავღანეთში მიმავალი თვითმფრინავების საწვავით მომარაგება და სამხედროთა ტრანზიტი. სამშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე ბაკიევი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
Каких случаях я мог бы пойти?
Ра შემთხვევაში გადავდგებოდი, პირველ რიგში თუკი ისინი მოგცემენ გარანტიებს, რომ ირგიზეთში შეწყდება შეერაღებული ხალხის თარეში განუკითხაობა, საკუთრების მიტაცება და გადანაწილება. ამავე დროს ბუნებრივია ჩემი და ჩემი ახლობლების უსაფრთხოება თუ იქნება დაცული.
Безопасность членов моей семьи, близких.
ამ განცხადებიდან ცოტა ხანში დროებითი მთავრობის უშიშროების სამსახურის უფროსმა კენაშბეკ დუიშებაევმა თქვა, მზად ვართ მას და მის ოჯახს უსაფრთხოების გარანტია მივცეთო. თუმცა, როდესაც მას დაკონკრეტება სთხოვეს და ბაკიევის ძმასა და ვაჟიშვილზე დაუსვეს შეკითხვები, დუიშებაევმა პასუხს თავი აარიდა. ამ პირებს ბაკიევის ნათესავებს შორის ყველაზე ხშირად ადანაშაულებენ კორუფციული გარიგებებით მასშტაბური ქონების დაგროვებაში. ზოგადად კი ქვეყანაში არსებული კორუფციის შესახებ ბრალდებები მთავარი მიზეზი იყო იმ ამბოხებისა, რასაც ბაკიევის ჩამოგდება მოხვა. თავად ბაკიევს არ დაუკონკრეტებია რა სახის უსაფრთხოების გარანტიების მიღება სურს. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც თვითგამოცხადებული დროებითი მთავრობა ჩამოაყალიბეს, მას თავიდან ქვეყნის უსაფრთხო დატოვება შესთავაზეს, თუმცა ბაკიევმა მაშინ ეს წინადადება არ მიიღო. ისიც უცნობია, რომელიმე ქვეყანა დათანხმდება თუ არა მის მიღებას. ამასთან ბაკიევმა დროებითი ხელისუფლების ლიდერი როზა ოტომბაევა თავისთან მიიწვია მოლაპარაკების გამართვის მიზნით და მას სრული უსაფრთხოების გარანტია მისცა. ბაკიევმა იქვე დაზინა, მე რომ წავიდე ბიშკეკში, ისინი უსაფრთხოების გარანტიას ვერ მომცემენო. გადადგომის შესახებ განცხადების გაკეთებამდე ბაკიევის დაახლოებით 5000-მა მომხრემ მისი მხარდასაჭერი აქცია გამართა. აქციის მონაწილეები ბაკიევს ემოციურად შეხვდნენ, თუმცა ამით არ გამქრალა ეჭვები, რომ მას წინააღმდეგობის გაწევისთვის საკმარისი მხარდაჭერა არ აქვს, მათ შორის არც უშიშროების ძალებში. თავად ბაკიევი, როგორც გამოჩნდა, უფრთხის კრიზისის ძალადობის ახალ ტალღაში გადაზრდას. მთელი მსოფლიო ჩვენ გვიყურებსო, ასე გააფრთხილა მან თავისი მომხრეები.
Salome Asatiani iqo mikrofontan, me shegaxsenet misi siujetis mtavar shinars Qirgizetis gandevnili prezidenti Qurmanbek Bakiyevi atsxadebsom gadadgeba tuki droebiti mtavroba mas usaptkhoebis garantieps miscems. Laparakops radio tavisupleba. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა და გრძელდება კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. როგორც ახალგაზრდების გამოშვებაშიც გითხარით, ჰააგაში დღეს განახლდა ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერის რადოვან კარაჯიჩის სასამართლო პროცესი. საომარ დანაშაულში ბრალდებული კარაჯიჩი, რომელიც საკუთარ თავს პროცესზე თვითონ იცავს, დანაშაულს უარყოფს. ბრალდება ეხება ბოსნიის ომს 1992-95 წლებში. ოქროპირ უხაძე განახლებული პროცესის შესახებ გესაუბრებათ.
დღეს პროცესზე ჰააგაში წაიკითხეს პირველი მოწვის ჩვენება, რომელიც ეხებოდა ბოსნიელ სერბთა ძალების სისასტიკეს. ეს ძალები კარაჯიჩის კონტროლს ექვემდებარებოდნენ. პროცესი დაიწყო ოქტომბერში და მას მერე ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა ყოფილი იუგოსლავიის საქმეთა საერთაშორისო ტრიბუნალმა მოწმის ჩვენება გააცნო დამსწრედ.
In December 1992, before Mr. Zulich's wife could leave the Sensky Mosque.
Mutsmet Gadis Ahmed Zulichi, რომელიც ჩვენების მოკლე შინაარსი მრავალდებელმა წაიკითხა, თუმცა ზულიჩი დარბაზში იყო. ზულიჩი ბოსნიელი სერბია, რომელიც ყובה მაიანაკში სერბების მიერ გახსნილ ბანაკში პირობების შესახებ. მისივე ნაამბობით, სერბმა სამხედროებმა დახოცეს 20 ბოსნიელი, რომლებსაც მანამდე საკუთარი საფლავები გაათხრევინეს. ჩვენებას კარაჯიჩი უსმენდა მშვიდად და ყურადღებით. მას საშუალება ჰქონდა ჯვარედინ დაკითხვაში ჩართულიყო, როცა ჩვენების კითხვა დასრულდებოდა. როგორც ბოსნიელ სერბთა ლიდერი, ისაა პასუხისმგებელი მისი მეთაურობის ქვეშ მყოფ სერბთა სისასტიკეზე. კარაჯიჩის მიმართ წაყენებულ ბრალდებათა შორის უმთავრესია სარაევოს 44-თვიანი ალყა და სრებრენიცაში 7000 მაჰმადიანი ვაჟის და კაცის დახოცვა. სასამართლოზე თავის ჩვენებას წარმოადგენენ სხვა მოწმეებიც, უშუალოდ ბოსნიელების გარდა ასევე დიპლომატები, რომლებიც ბოსნიაში საერთაშორისო სამშვიდობო ძალებთან იყვნენ დაკავშირებული. რადოვან კარაჯიჩი ყოველგვარ ბრალდებას უარყოფს. მან საჯარო განცხადებაში მარტში თქვა, რომ სრებრენიცის ამბავი მოგონილია და სხვა სისასტიკეები კი მაჰმადიანებმა თვითონ ჩაიდინეს. ის დააკავეს 2008 წელს, მას მერე რაც 13 წელიწადის სხვა ვინაობით ცხოვრობდა. თუ კი ბრალდებები დაუმტკიცეს, მას სამუდამო პატიმრობა ელის. მართაჯულება დაეძებს ასევე სხვა ბოსნიელ სერბს, იმავე დროს აქტიურ სამხედრო პირს, გენერალ მარკო მლადიჩს.
ოქროპირ უხაძე იყო მიკროფონთან, იგი გვიამბობდა რადოვან კარაჯიჩის განახლებული სასამართლო პროცესის თაობაზე. გადაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას ახალი ევროპა. თქვენს ყურადღებას დღეს გადაცემაში ისევ პოლონეთს მივაპყრობთ, ქვეყანას, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ სახელმწიფოს ლიდერი და მასთან ერთად პოლიტიკური და სამხედრო ელიტის ათობით წარმომადგენელი დაკარგა. მას შემდეგ პოლონეთი გლოობს და შტამბეშტავია თანაგზობა, რომელსაც ამ ქვეყნის მიმართ მთელს მსოფლიოში გამოხატავენ. მედიაში პოლონეთზე საუბრისას სწორედ ეს თემა დომინირებს, თუმცა სულ უფრო ხშირად გაისმის შეკითხვა: რა შედეგები მოყვება ავიაკატასტროფას პოლონეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში? რამდენად უზრუნველყოფილია ქვეყნის სტაბილურობა? მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ვითარება, რომელიც წარმოსახვის საზღვრებს ხვდება, ასე აფასებს სმოლენსკთან მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგებს პოლონელი იურისტი, კონსტიტუციის ექსპერტი რიშარდ პიოტროვსკი. სხვა ექსპერტებიც იზიარებენ შეფასებას, რომ ტრაგედიის შედეგების სრულად წარმოდგენა ამ ეტაპზე შეუძლებელია. როგორც ცნობილია, პრეზიდენტთან ერთად თვითფრინავში მყოფი კიდე 95 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის პოლონეთის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრების მოადგილეები, პარლამენტის სამშთომარის მოადგილეები, ცენტრალური ბანკის სამშთომარე, შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი, არმიის, სამხედრო, საზღვაო, სამხედრო, საჰაერო ძალების სარდლები. დაღუპულებს შორის ყველა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლები იყვნენ. მისესი ცხადია. ოფიციალური დელეგაცია პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკის მეთაურობით სმოლენსკის მახლობლად მდებარე კატინში მიემგზავრებოდა, იმ ადგილას, სადაც მეორე მსოფლიო ომის დროს 20,000-ზე მეტი პოლონელი გამოასალმა სიცოცხლეს საბჭოთა უშიშროების სამსახურმა და ეს დანაშაული გერმანელ ნაცისტებს დააბრალა. კატინი პოლონელებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული ისტორიული ტრავმაა, რომლის შექმნაც ყველა საერთიანებს პოლიტიკური ანტიპათიებისგან დამოუკიდებლად. არადა პოლიტიკური დაპირისპირება პოლონეთში რასაკვირველია არსებობს და დროთა განმავლობაში გლოვის შემდეგ პოლიტიკური ცხოვრების ნორმალიზებასთან ერთად ისევ გამოიკვეთება. მთავარი პოლიტიკური მეტოქეები არიან მართველი პარტია, პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკის სამოქალაქო პლატფორმა და ოპოზიციური კანონი და სამართლიანობა. ლეხ კაჩინსკი ამ უკანასკნელში მოიასრებოდა, თუმცა როგორც პრეზიდენტი კონსტიტუციის მოთხოვნით არც ერთი პარტიის წევრი არ ყოფილა. რა შეიცვლება პოლონეთის პოლიტიკურ სცენაზე ოპოზიციური პარტიის ესოდენ გავლენიანი მოკავშირის და ამავე პარტიის რამდენიმე წამყვანი წარმომადგენლის დაღუპვის შემდეგ? ამ შეკითხვით ჩვენმა რადიომ პოლონელ ჟურნალისტ და პუბლიცისტ რობერტ მაზურეკს მიმართა.
დღეს ვერავინ გასცემს გონივრულ პასუხს შეკითხვას, თუ რა შეიცვლება პოლონეთის პოლიტიკაში, რადგან შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, როგორ გაძლიერდება მართველი სამოქალაქო პლატფორმა და ხელთიგდებს დიდ ძალაუფლებას არჩევნებში გამარჯვების აუცილებლობის გარეშეც. და მეორე მხრივ, შეგვიძლია ისიც ვივარაუდოთ, რომ მათი ოპონენტები, პარტიიდან კანონი და სამართლიანობა, დიდ მხარდაჭერას მოიპოვებენ მთელი იმ ემოციებისა და სიმპათიის ტალღაზე, რომელიც ამ ტრაგედიას მოხდა.
თანამდებობით კი ის ვიცით, რომ ორ კვირაში უნდა გაირკვეს, ვინ ჩაერთვება საპრეზიდენტო არჩევნებში. ავიაკატასტროფის შედეგად პრეზიდენტობის ორი კანდიდატი დაიღუპა. ლეხ კაჩინსკი, რომელიც მეორე ვადით ასარჩევად აპირებდა კენჭისყრაში მონაწილეობას, და დემოკრატიული მემარცხენე ალიანსის კანდიდატი იერში შმაიჩინსკი. ვინ ჩაენაცვლება მათ, როგორც ითქვა, ორ კვირაში უნდა გაირკვეს, ამავე ვადაში ევალება პოლონეთის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს, თავადაც პრეზიდენტობის კანდიდატ ბრონისლავ კომოროვსკის ვადამდელი არჩევნების თარიღის განსაზღვრა. კონსტიტუციის მოთხოვნის გათვალისწინებით ვარაუდობენ, რომ არჩევნები ივნისის დასაწყისში ჩატარდება. რამდენადაა თუნდაც მანამდე უზრუნველყოფილი სტაბილურობა ავიაკატასტროფის შედეგად ათობით პოლიტიკური და სამხედრო ლიდერის გარეშე დარჩენილ ქვეყანაში?
პოლონეთი
არის ევროკავშირის წევრი, ნატოს წევრი და აზრად არავის მოზდის ამის ეჭქვეშ დაყენება. პოლონეთს აქვს თავისი ინტერესები, გარკვეული მისიები აღმოსავლეთში და ასე ფიქრობს პრეზიდენტობის ყველა ანგარიშ გასაწევი კანდიდატიც. პოლონეთის საგარეო პოლიტიკა არ შეიცვლება, პოლონეთის ეკონომიკური პოლიტიკა თუ საერთოდ შეიცვლება, მხოლოდ მინიმალურად. ამდენად, ნამდვილად არაფერი მოხდება ისეთი, რომ კვეთრი ცვლილება ვიხილოთ პოლონეთის ისტორიაში.
პოლონელმა პუბლიცისტმა აღმოსავლეთში მისიები ახსენა. ის ჩვენს რადიოსთან საუბარში საქართველოსაც შეეხო, თუმცა ჯერ პოლონეთის სხვა აღმოსავლელ მეზობელს, რომლის შესახებაც ამ დღეებში ძალიან ბევრს მსჯელობენ. საქმე ეხება რუსეთს და მას ახსენებენ არამარტო იმ აშკარა მიზეზით, რომ ავიაკატასტროფა რუსეთში მოხდა და კატინის ტრაგედიაც რუსეთს უკავშირდება, შტაბეჭდილებას ახდენს დიდი თანაგრძნობა, რომელსაც რუსეთის რიგითი მოქალაქეები, ისე როგორც ლიდერები, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი, ამშავნებენ პოლონელებისადმი პრეზიდენტ კაჩინსკის დახოვის შემდეგ. ბევრი პოლიტიკური მოღვაწე, ბევრი ექსპერტი, მათ შორის პოლონეთშიც, გამოთქვამ შეფასებას, რომ ავიაკატასტროფის მსხვერპლთა გლოვამ შესაძლოა დაახლოს ორი ქვეყანა, მისცეს მათ შანსი ახალი ეტაპი დაეწყონ ურთიერთობაში, რომელიც თუ საბჭოთა პერიოდის იძულებით მეგობრობას არ ჩავთვლით, კარგი არასოდეს ყოფილა. რობერტ მაზურეკი ახლაც სკეპტიკურადაა განწყობილი, და აი რატომ.
ჩემი აზრით, ეს ჟესტები, რომლის მოწმეც ახლა ვართ, ძალიან სასიამოვნო, ძალიან საჭირო, ძალიან გულთბილი ჟესტები პოლიტიკაში ბევრს არაფერს ნიშნავს და არც არაფერი ღირს. შესაძლოა ცინიკურად ჟღერდეს, მაგრამ პოლონეთისთვის იმდენად დიდი მნიშვნელობა არა აქვს იმას, პრემიერ-მინისტრმა პუტინმა ცრემლი დაღვარა თუ არა, რამდენადაც იმას, თუ რა მოხდება ჩრდილოეთის ნაკადის პროექტთან მიმართებით, პოლონეთთან ვაჭრობასთან მიმართებით და როგორი იქნება რუსეთის ურთიერთობა მეზობლებთან, როგორიც არის საქართველო, სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები, უკრაინა, ბელორუსია. პოლონეთისთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის, პუტინი ან მედვედევი ტიროდნენ თუ არ ტიროდნენ.
აი სახება თუ არა თანაგრძნობა, რომლის გულწრფელობაშიც რობერტ მაზურეკს ეჭვი არეპარება რუსეთთან პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ურთიერთობაზე, მისი ვარაუდით რამდენიმე თვეში უნდა გამოჩნდეს. თუმცა თვითონ ფიქრობს, რომ საბოლოოდ არაფერი შეიცვლება.
Რუსეთი
ვლადიმირ პუტინის გონებრივი მოწყობილობის მძევალი კი არ არის, არამედ საკუთარი ინტერესების მძევალია. ეს ინტერესები კარნახობს მოიქცეს ისე, როგორც იქცევა საქართველოსთან, უკრაინასთან თუ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან მიმართებით. გაუმართლებლად გულუპრყვილო უნდა იყო, რომ იფიქრო, რომ რახან ვლადიმირ პუტინმა ცრემლი დაღვარა ლეხ კაჩინსკის საქართველოს ეროვნული გმირის კუბოზე, რამე შეიცნობა მაგალითად რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში.
Და ამავე ლოგიკიდან გამომდინარე მაზურეკი არ მოელის არსებით ცვლილებას რუსეთ-პოლონეთის ურთიერთობაში. და თუ გამართდა ექსპერტების, პოლიტოლოგების, მათ შორის რობერტ მაზურეკის ვარაუდი, რომ პოლონეთის საგარეო პოლიტიკაში ცვლილებას არ უნდა მოველოდეთ, საქართველო ერთ-ერთ ყველაზე ერთგულ მოკავშირეს შეინარჩუნებს 10 აპრილს მომხდარი ტრაგედიის შემდეგაც.
Микрофонთან იყო მარიამ ჭიაურელი, დასრულდა ახალი ევროპა ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა და დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. გადაცემას ბაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე საუკეთესო სრულებით გამშვიდობებით, მშვიდობიან ღამის გისურვებთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ხვალდილით კი არ დაგავისტყვეთ თქვენი რადიო მიმღებების მომართვა სექშირეზე FM 7.4. ხვალდილით რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა გადაიბარებს ესტაფეტას. მე გემშვიდობებით, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. Laparakops Radio Tavisupleba. Maneskevi Jesus Stefanamos Sandy.